haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Toddobaadkan waxaa dunida laga xusay 3 May, maalinta xorriyadda warbaahinta. Inkastoo dunida sanadkii tega ay u ahayd xilli adag guud ahaan, haddana Soomaaliya waxaa u sii dheeraa xaaladaha amni ee dalka guud ahaan oo aan wanaagsaneyn, iyo maamulada ka jira dalka oo xarib iyo cagajugleynba u geysanaya wariyaasha. Sida ay sheegtay hay-adda RSF ee wariyaasha aan xuduudda lahayn, tan iyo sanadkii 2010 waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 100 wariye ama shaqaale warbaahineed. Sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ay si joogto ah ula kulmaan cadaadis siyaasadeed, cabsigelin iyo weliba musuq maasuq in lala doontiro. Wariyaal badan ayaa maalin kasta waxay la kulmaan xadgudubyo, mararka qaar jirdil loogu geysto, laguna burburiya qalabkooda iyagoo ku jira howlahooda warbaahineed oo ay xogaha tifaftiran ugu soo gudbinayaan dadweynaha. Aweys Maxamuud Jilcu waa agaasimaha 5TV. Waxa uu ka waramayaa dhibaato ay ciidamada ammaanka u geysteen xilli howshiisa warbaahineed uu gudanayay.
Waxay ahayd xilli subax ah markii aan ka ambabaxnay xarunteena TV-ga oo Muqdisho ku leeyahay. Anigii waxay la socday wariyaal kale oo badan, waxaan ku sii jeednay oo ujeedkeenu ahaa inaan ka soo waranno dhacdo habeenkii ka dhacday degmada Kaxda ee Muqdisho, taasoo ahayd weeraro iyo qarxiyo lagu qaaday xarunta saldhigga ee degmada Kaxda. Markii aan xoogaan muuqaalada duubanay, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska, gaar ahaan ciidamada loogu yaqaano Harmacad. Waxaa dhacday in markiiba nagu bilaabeen jirdil iyo rasaas iyo xabado. Alxamdulilah, Ilaah wuu inaga badbaadiyey rasaastaas. Waxaana dhacday inay nagu bilaabeen haraanti iyo fiir iyo baad iyo wax walbay gacanta ku wateen oo nagu garaaceen. Kadib waxay nagala wareegeen wixii qalab aan haysanay. Waxaan la amray markaa wixii ka dambeeyey in la xiro oo indhaha nagala xiro oo gacmaha nagala xiro, xabadka dhulkana loo dhigo.
Faarax Cumar Nuur waa wariye rug cadaa ah oo ilaa iyo xilligii dowladdii kacaanka soo shaqaynayay, haddana waxa wax ka dhigaa jaamacadda ummadda qeybteeda saxaafadda. Waxa uu ka waramayaa culayska ay dhabarka u riteen wariyaasha iyo sida iyaga iyo qoysaskooduba ay si joogto ah uga walwalaan nabadqabkooda maalin walba.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Falastiin, aad oo mahadsan tahay. Haddii aan ka hadlo xaaladda ay wariyaasha ku shaqeeyaan, waxaa la dhihi karaa xaalad cabsi leh oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda wax ka sugaya, war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya, iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay cabsi ay ku taagan tahay. Mararka qaarkood wariyaashoodii maarata wariyaha waxa la yeela hadii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan, iyagana maaratay cabsi ah. Marka aaday maaratay u adag tahay cabsidaas, waxay noqon kartaa cabsi maaratay ka imaanaysa in la dilo, in la xero, in la jirdilo, in dhibaatooyin badan oo maaratay lagu sameeyo. In lagu ixtiraamo ma suurtagal ma aha. Xilligan la joogo dowladda maaratay mana aha kuwo laga sugaayo inay ixtiraam sameeyaan xagga meel walbaba, dhinac walba hadii la fiiriyo. Meelaha qaarkood wariyaasha waxay noqdeen inay ixtiraam daradii loo muujiyey iyo cabsidii gashayba waxay sameeyaan inay waddanka isaga cararaan qaar badan, qaar badanna maaratay shaqooyinka isaga haraamo shaqooyin kale ay galaan. Marka haddii la ixtiraamayo waxaa la siin lahaa xoogaa la siin lahaa shaqadooda caawinayso, iyagana oo shaqadooda ku dhiiran lahaayeen. Marka ma jirto maaratay ixtiraam weyn ay haystaan oo maaratay oo ay ku naaloon karaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Muqdisho oo ay ku badan yihiin wariyaasha tira ahaan.
Soomaaliya ayaa ugu horreysa liiska dalalka ugu halista badan ee ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana ka soo koobnay darada dhibaato ay kala kulmaan dhinaca dhaqaalaha, cadaaladda iyo xorriyadda. Dhowaan waxaa magaalada Hargeysa lagu xiray 15 wariye, kuwaasoo tabinaya dagaalka socda xabsiga magaalada, sida ay warisay hay-adda CPJ. Sakriye Axmed Maxamed waa gudoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin wariyaasha Somalilan. Waxaan weydiiyey caqabadaha ugu waaweyn ee haysta wariyaasha ka howlgala Somalilan.
Caqabadaha ugu waaweyn ee maanta wariyaasha ama saxafiyiinta Somalilan haysta waa ay badan yihiin. Waxaa ka mid ah xarig, waxaa ka mid ah xeerkii saxaafadda oo aan isaguna shaqaynaynin oo la bedelay kii hore ee markii hore la ansixiyey. Waxaa ka mid ah dhinacii xirfadda iyo aqoonta oo aan lahaynin institution fiican oo hawshaasi ay saxafiyiintu kasoo baxaan. Marka haddii aan ku horeeyo oo kale caqabadaha taa ugu horeysa ee xariga ah, dee runtii iyada oo qofkii saxafiga ah siyaabo fara badan loo mari karo markii ay cabasho timaado ee ama wax lagaga cabanayo warbixin u qoray ama war uu tabiye laga cabanayo, ayaa horta markiiba uu xarigii imanayaa waxaa ka haboonayd in isagoo dibadda jooga la eedayn karo amaba maxkamadda looga yeedhi karo, kabacdina la weydiin karo, warbixintiisii la qiimeyn karo, kabacdina de nidaam noocaas ah oo qofkii saxafiga ahaa isaga aan ku noqonaynin inuu ka cabsado warbixinihii amaba inuu baqahad kadib inuu wax diyaariyo ayaa la mari lahaa. Laakiin markiiba iminka qofkii saxafiga ahaa waxa uu la kulmayaa xarig markii warbixin ama dhacdo uu tabiyey ay timaado inay ciduni ka cabato. Ta kalena dhibaatada ahna waxa weeyaan iyada oo haddana markii qofkii saxafiga ahaa la xidho aan xeerkii saxaafadda loo mari lahaa in qofkaasi lagu xukumo aan isaguna ula jirin, oo runtii sida aynu ka warqabno Somaliland warbaahinteedu waxay lahayd xeer la ansixiyey 2004 oo la yidhaahdo 27-2004 xeerka 72-2004 kaasi oo xilli hore la sameeyey oo markii uu la jaan qaadi kari waayey warbaahintan cusub ee casriga ah iyo in ay ku jirto xuquuqihii iyo waajibaadkii saarnaaba la isku dayay in mar kale dib wax ka bedel loogu sameeyo. Markii warbix lagu sameeyey wax ka bedelkaasina ilaa iminka brosyoshirka ku jira oo aan weli la meel marinin oo aan cid lagu xukumi karin, runtii taasina haddana waa caqabad kale oo markii qofkii dee lasoo qabto xukun haddana dhaha la xukumo nidaamkiiba aan loo marayn, laakiin xeerar kale oo xeer ciqaabeedku ka mid yahay la marinayo.
Culayskan la mid ah sidoo kale waxa uu haystaa wariyaasha Puntland. Maxamed Daahir Caynaansha waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland, wuxuuna ka waramayaa sharci darrada lagu wajaho wariyaasha iyo culayska sharciga dhinaciisa ka haysta.
Falastiin waa maasan tahay adiyo fiirooda intaba Puntland wax u gaara ma jiraan. Soomaaliya ayay waxay kala wadaagtay kala simantahay ama guud ahaan geeska Afrika duruufaha ku xeeran madax banaanida iyo shaqada warbaahinta intaba si gaar haddii iyada aan usoo fiirino sanadkii ugu dambeysay hoosdhac xoogan baa xuu ka jiray weerarada iyo falalka lidiga ku ah madax banaanida warbaahinta, waxaana sababtay dadaallo badan oo loo galay darteed inay waxaa weeye arrintaasi ku suura gashay meesha. Laakiin kama aysan maqlayn marnaba xarig kiisas waa ay jiraan 3, waxaa kaloo jiray handadaado cada jubleyn iyo kutagrifal awoodeed oo hadeen oo ka imaanaysa dhanka mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. Intaas oo jirtaba Puntland way kala wadaagtay Soomaaliya inteeda kale iyo wariyaasha maxaa la yiraahdaa dalkan ka howlgalaba
wariyaasha gabdhaha oo iyagu caqabadaasi guud la wadaaga wariyaasha kale ee ragga ay la shaqeeyaan ayaa waxaa u sii dheer mid iyaga u gaaro ay kala kulmaan goobaha shaqada iyo banaankaba. Farxiye Qeyre waxay madax u tahay urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya, waxaana aan weydiiyey culaysyada gaar ahaan u haysta gabdhaha warbaahinta ka howlgala.
Marka laga soo tago culaysyada guud ahaan wariyaasha ay qabaan si gaar ah gabdhaha wariyaasha, waxaa jira caqabado u gaar ah maadaama waxaan ka hadlayaa gabdhaha wariyaasha oo warbaahinta ka shaqeynaya, ha noqdo kuwa gudaha qeybaheeda kala duwan iyo kuwa caalamiga ah. Markastaba gabdhuhu way ka jaalan jabadan yihiin wiilasha. Marka laga hadlayo fursad siinta xarunta warbaahinta, weli fursad sinaan ah wiilasha iyo gabdhuhu ma jiraan. Dhinacaasi gabdhuhu caqabado badan ayay ka dareemayaan, in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahinta ama TV-yadu ay bixinayaan haday noqon lahayd in agaasime madaxa barnaamijyada tiftiraha dhinaca maamulka dalacsiinta inta badan fursadahaasi still wali sidii wiilashu ay u hoggaaminayaan ina isku dayo badan waa ay jireen iyo in sidii isbeddel loo sameyn lahaa sinnaan shaqan ay u jiri lahayd oo agaasimeyaal xarumo warbaahineed kala duwan ka kala socday ilaa maamul goboleedyada dhowr mar oo kala duwan aan kala fariisanay ama barnaamijyo follow-up gender declaration la yiraahdo dhammaan agaasimeyaasha xarumaha warbaahinta dalku ay wada saxiixeen. Runtii waan ku ammaanaynaa si gaar ah xarumaha qaar ee warbaahinadu inay tallaabooyin ay qaadeen gabdhaha qaar la dalacsiiyey, laakiin weli sinaan ma jirto.
Mid ka mid a dhibaatooyinka ay wajahayaan wariyaasha ayaa ah inaanay jirin sharciyo lagu qaado wariyaasha oo u gaara, waxaana mararka qaar ay dacwooyinkooda u gudbaan maxkamada militari, sidoo kalena askarta iyo maamulada sida xun ula dhaqma ama dhaawaca wariyaasha iyo qalabkooda ayaan wax maxkamad ah la soo taagin. Haddaba haddii la xiro wariyaasha ama laga soo dacwoodo, sida loo qaadaa dacwadaasi? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Sakariya Axmed, gudoomiyaha Soja.
Laba mekaanisan baan isticmaalaayo ururka saxafiyiinta Soomaaliland, maadaama oo uu mas-uul ka yahay ilaalintii xuquuqda saxafiyiinta iyo in ay helaan saaxada ku shaqeeyaanba iyo in tababaradii aqoontii baan ka dhisnay, maadaama howlaha aan u xilsaaranahay markii ay timaado aan la kulanno arrimaha noocaasiya. Laba nidaam baanu marnaayo. Horta marka hore ururku dee wuxuu warbixintii buu dib u eegaa qofka saxafiga lagu soo xulay, kabacdina waxaanu eegnaa da warbixintan inay shuruudihii iyo anshaxii saxafinimo ay martay oo loo dhammaystiray. Kabacdi baan markaa isku daynaa go-aan weyga ama dariiqa aanu u marayno inaan arrinta aan u gudagalo ama aan ku wajahno. Haddii aanu aragno qofka warbixintiisu inay jaban tahay oo runtii ay qof kale xuquuqdiisa amaba hay-ad kale xuquuqdeeda wax u dhimayso, nidaam dee suluxa baanu marnaayo inaanu qofkii iyo ciddii xidha iyo hay-adihii aanu kala hadalno soo qabtay oo halka aanu marro runtiina aanu dee nidaam hoose aanu iskaga xalino. Haddii aanu aragno warbixintaasi inay dheeli tiran tahayna, dee waxaanu ku gorgortanaa in qofka saxafiga xuquuqdiisa la ilaaliyo, shaqadiisana la ilaaliyo oo loo madax banaaneeyo oo xorriyadu dareemo oo ay tahay warbixinta lagu soo xidhay markaa mid dhammaystiran inay tahay. Laakiin sababihii loo soo xidhay in dee sababta loo soo qabtayba ay khalad ahayd baanu iyadana halkaa marnaa. Markaa waxay ku xidhan tahay uun qaabka qofka saxafiga ah ee markaa la xidhay uu maray.
Gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ayaa kasoko cabashada guud ay ka qabaan xaaladda bannaanka goobahooda shaqada. Waxay dalbanayaan in loogu cadaalad falo xarumaha ay ka shaqeeyaan oo la siiyo fursadaha ay helaan dhiggooda la shaqeeya ee ragga ah. Waa tan Farxiye Qeyre oo sharxaysa arrintan.
Sinaanta goobta shaqada wiilashii gabdhahaba in si sinaan ay uga wada shaqeeyaan, fursadaha wiilasha la siinayana gabdhaha in la siiyo, maadaama in dad soo wax soo wada bartay ay yihiin, tababarada soo isku siman ay uga faa'iidaystaan wiilashii gabdhaha, in ay jiraan gabdho badan oo wax bartay jaamacada kasoo baxay, soo qalin jibiyey, in shahaadooyin haysto, gabdho badan oo dibloomooyin diyaariyey, ha noqoto joornaalism, hadda ha noqoto maadooyin kale oo runtii in ka shaqeynta warbaahintana aada ugu fiican. Markaad ku aragtiita meelaha laisugu yimaadana aad ka dareemi kartid boo gabdhaha qaar inay yihiin gabdho aada u diifoon, shaqadaana kasoo bixi kara. Intaasna ay usii dheer tahay in waayo aragnimo saxaafadeed oo muddo dheer ah ay haystaan ama xarumo warbaahin kala duwan ay kasoo shaqeeyeen. Marka gabdhahaasi ayagoo loo fiirinayo waayo aragnimadooda, ayagoo lagu qiimeynayo xirfadda waryanimada ay haystaan, iyadoo lagu fiirinayo tababaradii kala duwanaa ay soo qaateen iyo shaqooyinkii ay horey u soo qabteenba, in sinaanta goobta shaqada muhiimada gaar ah loo siiyo oo aan loo fiirinin in waa wiil iyo waa gabar, runtii loo fiiriyo yaa shaqadan kasoo bixi kara.
Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland. Labadaba noomaanay suuragelin in aynu helno, balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa VOA-da u sheegay in ay wax badan qabteen cabashooyinka wariyayaasha aynu ku dadaalayaan sidii warbaahintu ay si xor ah howlaheeda ugu gudan lahayd. Marka ugu horeysa oo ay noo suura gashana waanu idiin soo gudbin doonaa fikirka mas-uuliyiintaasi. Sida ay muujisay xogo iyo cilmi baaris ay samaysay hay-adda difaaca wariyayaasha ee CPJ ee dalkan Mareykanka, xarunteedu ay tahay 16 wariye ayaa la dilay sanadkan oo qura, halka sanadkii hore la xiray 293 wariye. Guud ahaan caalamka waxaa geeri iyo nolol lagu la'yahay 65 wariye. Warbaahinta waa qayb ka mid ah dimuqraadiyadda iyo wargelinta bulshada ee hawsha ay dowladooda iyo maamulkooduba u hayaan. Sidoo kale waa il ay dowladaha iyo maamuladuba ka heli karaan baahida shacabka iyo guud ahaan aragtidooda ku aadan hawsha maamulkooda. Isku xirahaasi muhiimka ah oo la waayana waxay halis gelinaysaa dowlad wanaagga iyo horumarka dal kasta uu hiigsanayo. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.